Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Σήμερα έχουμε μαζί μας ένα κορίτσι της θάλασσας, κόρη του Ποσειδώνα λένε οι φήμες. Την αφήνω να μας στηθεί η ίδια.
Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Τοπούζογλου και είμαι ιδρύτρια του οργανισμού All for Bloom. Είμαστε όλοι εθελοντές, δίτες, αθλητές της ελεύθερης κατάδυσης, παιδιά της θάλασσας και αγαπάμε πάρα πολύ τον μπλε. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε όλοι σαν ομάδα είναι να μοιραστούμε την αγάπη που έχουμε για τη θάλασσα και αυτές τις λίγες γνώσεις μας για το θαλάσσιο οικοσύστημα με όσο περισσότερους γίνεται γύρω μας, είτε ενήλικες είτε παιδιά. Ή και ενήλικες που νιώθουν παιδιά.
Η βάση του All for Blue.
Η βάση είναι στην Αθήνα. Η ομάδα μας όμως αποτελείται από εθελοντές οι οποίοι βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και σε διάφορα μέρη σε όλο τον κόσμο. Με αποτέλεσμα να κάνουμε σεμινάρια όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
Σεμινάρια.
Ξεκινάμε λοιπόν με μία ενημέρωση. Δίνουμε δίπλωμα παρακολούθησης ώστε να έχουν τα παιδιά και μία επιβράβευση. Και στη συνέχεια προχωράμε στη βιωματική δράση όπου βλέπουμε με ένα ολιστικό τρόπο την κατάσταση την περιβαλλοντική όπου κάνουμε έναν παράκτιο και υποβρύχιο καθαρισμό μαζί με τους μαθητές. Εκεί που αποσκοπώ είναι στο ότι πιστεύω ότι όπως και εγώ όταν ήμουν μικρή και μάζευα με τους γονείς μου σκουπίδια στην παραλία από τα τέσσερα μου να μπορέσουν και τα παιδιά βιωματικά να δουν τι ακριβώς συμβαίνει στη θάλασσα, να δουν και εμάς τους δείτες τι βγάζουμε κατά καιρούς από το βυθό που είναι και πολύ περίεργα τα αντικείμενα που αφαιρούμε ώστε μεγαλώνοντας να υιοθετήσουν αυτή την τακτική και το lifestyle και να μην ρυπαίνουν όσο θα μεγαλώνουν. Ίσα να κάνουν και παρατηρήσεις στους γονείς τους όταν τους βλέπουν να πετάνε τα τσιγάρα και τα σκουπίδια έξω από το παράθυρο ή να σβήνουν τις γόπες τους στην παραλία. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με την εκπαίδευση της νέας γενιάς γιατί πιστεύω ότι είναι η τελευταία γενιά που μπορεί να κάνει τη διαφορά καθώς σύμφωνα με έρευνες σε μερικά χρόνια θα έχουμε περισσότερα σκουπίδια στη θάλασσα από τη ψάρια. Οπότε στοχεύω στη νέα γενιά γιατί θέλω να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε τα παιδιά και να κάνουμε λίγο τη διαφορά μαζί τους.
Όσο γνωρίζετε το θαλάσσιο οικοσύστημα, επειδή βουτάς χρόνια πολλά, ναι. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, θεωρείς ότι προλαβαίνουμε?
Πολλές φορές νομίζω ότι δεν έχει νόημα καθόλου αυτό που κάνω και νιώθω σαν σαν μια μικρή σταγόνα στον ωκεανό. Αλλά βλέπω πραγματικά ότι υπάρχουν όντως πάρα πολλά απορρίμματα μέσα στο νερό. Εμείς είμαστε πολύ λίγοι, ειδικά όταν βλέπω την καταστροφή που γίνεται με τα θαλάσσια θηλαστικά, με τα μπλεξίματα που έχουν οι χελώνες, οι καρχαρίες, τα δίχτυα, τα ghost nets τα οποία είναι παρατημένα μέσα στους βυθούς. Όμως είπα ότι έχω ένα στόχο και θέλω όσο μπορώ να βοηθήσω.
Πόσο χρόνια το κάνεις αυτό?
Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ανεπίσημα. Αλλά επίσημα το κάνουμε από το 2017 που ίδρυσα τον οργανισμό και η ομάδα μας μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο και έρχονται όλο και περισσότεροι η παρέα μας και κάνουμε ωραία πράγματα μαζί.
Πολλές φορές χρησιμοποιείς το πληθυντικό που σημαίνει ότι είναι μια ομάδα που τη διοικείται περισσότερο από ένας άνθρωπος. Απευθύνεσαι στους εθελοντές ή στα δίκτυα που έχεις στήσει?
Όχι, η κορυφή της πυραμίδας θεωρητικά είμαι εγώ και πρακτικά, αλλά επειδή είναι μια ομάδα, δεν είναι ατομική δουλειά, είμαστε στο μαζί, είμαστε στην ενότητα, στην αλληλεγγύη. Δεν μπορώ να πω ότι τα κάνω όλα μόνη μου, γιατί έχω υπέροχους ανθρώπους δίπλα μου, οι οποίοι είναι όλων των ηλικιών, όλων των κατηγοριών και ο καθένας βάζει το λιθαράκι του στο να μεγαλώσει ο οργανισμός. Οπότε είμαστε εμείς, δεν είμαι εγώ.
Εξαιρετικά. Πώς έρχονται κοντά σου οι εθελοντές ή όσοι θέλουν να προσφέρουν ή να μάθουν?
Με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Είτε με προσεγγίζουν από τα social media ή κυρίως έρχονται μαθητές αμέσως μετά από ένα σεμινάριο που θα παρακολουθήσουν στο σχολείο τους και θέλουν να κάνουν και εκείνη τη διαφορά από πλευράς τους, οπότε φτιάχνουν μια δική τους ομάδα και συνεχίζουν τις δράσεις έχοντας εξοπλισμό της ομάδας μας στην περιοχή τους, όπως έχουμε πάρα πολλές εθελοντικές ομάδες στην Κέρκυρα, την Κάλυμνο, τη Σύρο, τη Μύκονο, την Άνδρο, σε πάρα πολλά μέρη και στο εξωτερικό.
Τι σημαίνει εξοπλισμός, εννοείς καταδυτικό?
Όχι, εννοώ ότι εμείς σαν ομάδα, επειδή έχω δει από πρώτο χέρι το τι συμβαίνει με τα πλαστικά μέσα στο βυθό, αποφάσισα σχεδόν από την αρχή του οργανισμού να μην έχουμε καθόλου πλαστικά μιας χρήσης. Δηλαδή, τηρούμε το μηδενικό αποτύπωμα στους καθαρισμούς και έχουμε μόνο πολλαπλών χρήσεων υλικά. Άρα στις τράσεις μας δεν έχουμε καθόλου γάντια πλαστικά, πλαστικές σακούλες, τίποτα δεν πετάγεται. Είναι όλα επαναχρησιμοποιούμενα.
Οι δράσεις κάθε πότε συμβαίνουν? Υπάρχει πολύ καλεντάρι συχνά, ή ο καθένας λειτουργεί ανεξάρτητα, ο κάθε πυρήνας το δίκτυο?
Οι πυρήνες λειτουργούν ανεξάρτητα και διοργανώνουν δράσεις όποτε μπορούν, οι οποίες μπορεί να είναι ακόμα και την ημέρα του Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς. Και εμείς τα κεντρικά, ας πούμε, σαν ομάδα, κάνουμε πολλές αποστολές, οι οποίες είναι σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα. Δηλαδή, τρέχουμε ένα τριετές πρόγραμμα στη Ρόδο, ένα άλλο πρόγραμμα στην Στερεά Ελλάδα, ένα άλλο στις Κυκλάδες. Οπότε, βλέπουμε τον καιρό φυσικά και προχωράμε στην υλοποίηση των δράσεων αναλόγως με το τι ανάγκες έχουν οι περιοχές αυτές.
Πώς στοχεύετε και πώς επιλέγετε τις περιοχές?
Συνήθως μας ενημερώνουν εθελοντές από διάφορα μέρη και μας στέλνουν φωτογραφίες με το τι ακριβώς συμβαίνει. Εμείς στη συνέχεια επικοινωνούμε με εταιρείες, με ιδιωτική πρωτοβουλία φυσικά, γιατί αλλιώς έχουμε καταστραφεί. Και τους κάνουμε τις προτάσεις μας και στη συνέχεια με τους περισσότερους από αυτούς προχωράμε στην υλοποίηση. Και θέλω να πω ότι ο οργανισμός είναι βιώσιμος χάρη στις ιδιωτικές εταιρείες, έτσι.
Σημαντικό αυτό, και να μπορεί να αντλήσει κεφάλαια από ιδιωτικές εταιρείες, να σε εμπιστεύονται και να καταγράφουν και το αποτέλεσμά σου, είναι ένα μικρό παράσημο.
Εντάξει, καλό είναι. Απλώς είναι πολύ σημαντικό να μην βάζω πια εγώ χρήματα σε όλο αυτό το project.
Έτσι ξεκίνησες?
Έτσι ξεκίνησα, ναι.
Ωραίο. Αγαπησιάρικο.
Γιατί έχω δουλειά δικιά μου, δεν βιοπορίζομαι από αυτό. Είμαι θελόντρια εγώ στον οργανισμό. Είμαι μεσήτρια στη Μύκονο, οπότε έχω επάγγελμα.
Πώς προλαβαίνεις να είσαι και μεσήτης, γιατί είναι μια δουλειά, το Overblue World, σε παρακολουθώ τουλάχιστον, ναι, ή και όσες φορές έχει τύχει να βρεθούμε και να μου διηγηθείς. Έχω ξεχάσει σχεδόν ότι είσαι μεσήτρια, το έχει και άλλο επάγγελμα.
Ναι, βιοπορίζομαι με το real estate και ο οργανισμός είναι το πάθος της ζωής μου, οπότε είναι πολύ ξέχωρα πράγματα αυτά.
Χωράνε όμως.
Βεβαίως και χωράνε. Όταν τώρα σταμάτησα και τον πρωταθλητισμό, είχα και άλλο καρπουζάκι στη μασχάλη. Τώρα έχω μόνο τον οργανισμό και την εργασία μου.
Πες μας λίγο για τον πρωταθλητισμό.
Λοιπόν, ασχολούμαι με ένα άθλημα το οποίο δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος. Είναι η ελεύθερη κατάδυση και με τις υποβρύχες δραστηριότητες, με την υποβρύχια σκοποβολή. Είναι ένα αγώνισμα πισίνας, το οποίο διεξάγεται, είναι πάρα πολύ γνωστό στην Ευρώπη και σε διάφορα μέρη στον κόσμο, όχι τόσο πολύ στην Ελλάδα. Κατάφερα πριν από χρόνια και έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα, που ήταν να ανεβάσω την Ελλάδα στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και να ακουστεί εθνικός ύμνος στο εξωτερικό, το οποίο ήταν όνειρο ζωής για μένα. Παρ' όλα αυτά όμως, παρά τα μετάλλια που έχω πάρει και τις διακρίσεις και τα λοιπά στον αθλητισμό, δεν με κάνει τίποτα άλλο τόσο χαρούμενο όσο το να κάνω σεμινάρια σε σχολεία, σε μαθητές και να βλέπω την χαρά τους όταν μαθαίνουν πράγματα από εμάς όσον αφορά τη θάλασσα.
Στην αρχή μίλησες για γνώσεις και το είπες λίγο έτσι με μια μικρή στολή, με όσες γνώσεις έχουμε, αλλά παρόλα αυτά για να μεταδίδεις κάποια πράγματα στα παιδιά, γνώσεις χρειάζονται και φαντάζομαι τις εμπλουτίζετε διαρκώς. Έχετε μαζί σας ανθρώπους ή συνεργάζεστε με ακαδημαϊκούς οργανισμούς, πανεπιστήμια? Πώς λειτουργείτε?
Αρχικά είμαστε στην ομάδα όλοι με πτυχία. Εγώ έχω πτυχίο προπονητικής, όπως και κάποιοι άλλοι συγητές, και έχουμε μαζί μας και βιολόγους και ωκεανογράφους και ανθρώπους οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στην προστασία του περιβάλλοντος. Οπότε το οπτικοακουστικό υλικό του οργανισμού που δείχνουμε δηλαδή στους μαθητές είναι πάρα πολύ έντονο και είναι όλο από βίντεο και δράσεις που έχουμε κάνει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δηλαδή, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι να πάω να κουνήσω το δάχτυλο σε κανένα μαθητή. Είναι να πάω και να τους δείξω πόσο δύσκολο είναι για μένα και τους υπόλοιπους της ομάδας μας, με μία ανάσα, κρατώντας την αναπνοή μας, να απεγκλωβίσουμε μία χελώνα από τα δίχτυα, να βγάλω το αγκίστρι από ένα καρχαρία, ή να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε μία σακούλα πλαστική, την οποία έχει πετάξει κάποιος συνείδητο στη θάλασσα και έχει μπλεχτεί πάνω της ένα δελφίνι. Αυτά όλα είναι πάρα πολύ έντονες εικόνες. Και με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζουμε τους μαθητές. Δεν πάμε να τους πούμε γιατί δεν πρέπει να πετάνε απλώς απορρίμματα στη θάλασσα. Θέλουμε να τους δείξουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα στο οικοσύστημα.
το αποτέλεσμα στο οικοσύστημα, όταν μιλάς ας πούμε για τη σακούλα, με το δελφίνι, η συνέπεια, φαντάζομαι στο τελικό στάδιο δεν προλαβαίνεις να το ελευθερώσεις.
Κάποιες φορές προλαβαίνουμε, αλλά υπάρχουν και πολλές φορές συζητήσεις.
Τις περισσότερες φορές δεν θα προλάβεις.
Όχι, και είμαστε και πολύ μικροί και πολύ λίγοι, γιατί ο ωκεανός αποτελεί το 70% του πλανήτη, οι θάλασσες, το νερό δηλαδή γενικότερα, και εμείς έχουμε καταφέρει τις τελευταίες δεκαετίες από το 30% που βρισκόμαστε να καταστρέψουμε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και της βιοποικιλότητας και της φύσης. Οπότε αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να δείξω στους μαθητές και στα παιδιά στα σχολεία τι ακριβώς συμβαίνει στη θάλασσα, με πολύ ξεκάθαρες εικόνες. Όπως επίσης και το πώς είναι ο υγιής ωκεανός, εκεί που βουτάω δηλαδή στο εξωτερικό. Άρα βλέποντας όλα αυτά που είναι πάρα πολύ δυνατά ερεθίσματα, μπορούν και κατανοούν κάποια πράγματα. Τους δείχνουμε δηλαδή το top 10 των απορριμμάτων που έχουμε αφαιρέσει από τις παραλίες. Νούμερο 1. Με μεγάλη διαφορά, τα αποτσίγαρα. Και τους δείχνουμε τις φωτογραφίες από 45 λεπτά που κάνουμε μία δράση, πόσες χιλιάδες τσιγάρα μπορεί να αφαιρέσουμε από ένα καθαρισμό. Είναι σοκαριστικά αυτά. Όπως επίσης τους δείχνουμε βίντεο με το πόσο τι έχουμε βγάλει από το βυθό. Καρότσια από σούπερ μάρκετ, μηχανάκια, χριστουγεννιάτικα δέντρα, καναπέδες, λεκάνες τουαλέτας.
Προφανώς μιλάτε για πολύ συχνά στα λιμάνια, έτσι
όχι,
δεν είναι?
Όχι. Αντιθέτως, είμαι πολύ κάθετη και δεν καθαρίζουμε σχεδόν ποτέ λιμάνια. Όλα αυτά τα αντικείμενα που έχουμε αφαιρέσει είναι από παραλίες που κολυμπούν τα παιδιά. Και κάποιος ασυνείδητος έχει πετάξει όλα αυτά που σου ανέφερα. Οπότε με ενδιαφέρει πάρα πολύ να είναι τα παιδιά στην παραλία και να βλέπουν εμάς τους δίτες που βγαίνουμε με τη στολή κουβαλώντας κάτι τέτοιο στις πλάτες μας.
Μία από τις εικόνες που κουβαλάω, πρόσφατη εικόνα, επειδή μου αρέσει το κολύμπι και παρατηρώ το βυθό, ήμουνα στους Λειψούς, που είναι μάλλον ένας ήσυχος τόπος, σε μια πολύ ήσυχη περίοδο, σε μια εξαιρετικά ήσυχη παραλία, και μου έκανε εντύπωση ότι σε μια απόσταση που δεν ξεπερνούσε τα 300 μέτρα στην ευθεία, συνάντησα ρόδα. Και ήταν αρκετά μακριά και ήμουνα μόνος για να μπορέσω να τη βγάλω. Πλαστικά κάτω, ήταν πολύ έντονη η ανθρώπινη παρέμβαση, παρουσία, καταστροφή.
Μπράβο, αυτή είναι η λέξη.
Θύμισες εικόνες από νεαρότερη ηλικία που δεν χρειάζονταν να πας τόσο μακριά, ακόμα και στις κοντινές θάλασσες της Χαλκιδικής, όντας Θεσσαλονικιός. Ήταν πεντακάθαρα τα νερά. Ήταν με ψάρια, ήταν με αστερίες, ήταν με εκταπόδια. Αυτό όλο το έχουμε ξεχάσει.
Ακριβώς. Και πρέπει να κάνουμε κάτι κι εμείς οι ίδιοι για τη θάλασσα ανταποδοτικά. Γιατί να σκεφτούμε λίγο με πολύ απλό τρόπο. Η θάλασσα μας προσφέρει δωρεάν ένα σωρό πράγματα. Εκτός από την δωρεάν τροφή, όπου συτίζονται και βοηθάει επαγγελματικά φυσικά και πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, η θάλασσα μας προσφέρει τη γαλήνη και την ηρεμία που δεν έχουμε μέσα μας. Με μία βόλτα που κάνουμε μόνο εσύ που λες ότι κολυμπάς, πώς νιώθεις όταν βγαίνεις από το νερό?
Άλλος άνθρωπος.
Ή εγώ που μένω σε νησί και μόνο που κοιτάζω το μπλε, με γαλινεύει, με ηρεμεί. Πόσες φορές έχουμε πει πω έχω τα νεύρα μου, θα πάω λίγο στη θάλασσα να ηρεμήσω, να ακούσω λίγο τον παφλασμό των κυμάτων, να συνέλθω, να γαλινέψει το μέσα μου. Κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς ανταποδοτικά σε αυτό το οικοσύστημα. Όχι μόνο να παίρνουμε και να παίρνουμε. Και επίσης, το μεγαλύτερο δώρο που μας κάνει η θάλασσα είναι το οξυγόνο. Γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι λαμβάνουμε από τους ωκεανούς. Νομίζουν όλοι από το σχολείο ότι αναπνέουμε μόνο χάρη στα δέντρα. Λοιπόν, έχουμε και το φυτοπλακτόν που βοηθάει σε αυτό.
Ήθελα να μιλήσω λίγο για τη διεθνή καριέρα σου. Το λέω λίγο χαριτολογώντας. Όταν σε είχα πρωτογνωρίσει, είχα ενθουσιαστεί και πραγματικά το έλεγα διαρκώς όπου βρισκόμουν και όπου καθόμουν, γιατί με είχαν γοητεύσει οι ιστορίες σου με τους καρχαρίες.
Και εμένα με γοητεύουν οι καρχαρίες τόσο πολύ.
Έχει αλλάξει όλη η κοσμοθεωρία μου σε σχέση με αυτό το πολύ γλυκό όν, χάρη και σε σένα.
Πόσο χαίρομαι, και δεν υπάρχει, δηλαδή μεγαλύτερη ανταμοιβή δεν υπάρχει από αυτό που ακούω τώρα. Και όταν μου το λένε και άλλοι, δηλαδή είναι πολύ, πολύ γλυκό αυτό και ευχαριστώ, χαίρομαι. Οι καρχαρίες είναι πάρα πολύ παρεξηγημένα ζώα. Αχ, και μόνο που το σκέφτομαι έχω καρδιοχτύπη. Είναι υπέροχα πλάσματα, πάρα πολύ σημαντικά για την ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, και ξέρεις γιατί. Φαντάσου ότι είμαστε στο βυθό και περνάει ένα κοπάδι με τόνους, όπου όμως έχει αρκετά κομμάτια τα οποία είναι άρρωστα, ασθενή ή μεταφέρουν κάποιο μεταδοτικό, κάποια μεταδοτική ασθένεια. Ο καρχαρέας δεν θα πάει να κυνηγήσει τον υγιή τόνο που είναι μπροστά και οδηγεί το κοπάδι. Θα πάει να φάει τον άρρωστο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του στους βυθούς, γιατί κρατάει σε ισορροπία το θαλάσσιο σύστημα. Και πρέπει να σεβόμαστε τα ζώα που το κάνουν αυτό. Ουσιαστικά όλα τα ζώα το κάνουν, αλλά οι καρχαρίες ακόμα περισσότερο. Γιατί είναι οι κορυφαίοι θηρευτές. Και δυστυχώς οι άνθρωποι, όχι μόνο είμαστε εντελώς ανενημέρωτοι, εδώ στην Ελλάδα ακόμα δεν ξέρει ο κόσμος ότι ο γαλαίος είναι καρχαρίας και ότι ο μπακαλιάρος είναι ένα άλλο ψάρι. Και συγχαίουν αυτά τα δύο, με αποτέλεσμα να γίνεται να τρώει ο καθένας στο πιάτο του κάτι το οποίο, αν γνώριζε τι είναι, δεν θα το κατανάλωνε. Και πόσο επιβλαβές είναι φυσικά και για την υγεία του.
Για την υγεία του, γιατί?
Οι καρχαρίες και τα σαλάχια, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία 15 χρόνια, σε κάποιες έχω πάρει και μέρος βάζοντας πομπούς και παίρνοντας ιστούς από τα ζώα αυτά στο εξωτερικό, εμπεριέχουν στους ιστούς τους πολύ ψηλά ποσοστά βαρέων μετάλλων, όπως είναι ο υδράργυρος, νούμερο ένα, το αρσενικό, ο μόλυβδος. Οπότε αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά να τα γνωρίζει ο κόσμος. Και το να πιάσει κάποιος ψαράς έναν καρχαρία, δεν πρέπει να θεωρείται πια είδηση της ημέρας. Πρέπει να θεωρείται πολύ λάθος.
Όπως κάποτε ήταν και με τα δελφίνια. Με τα δελφίνια τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Ακόμα και με τους επαγγελματίες. Πρώτα τα κυνηγούσαν γιατί τους κάναν ζημιές. Τώρα ακόμα και να τους κάνουν ζημιές, ή τουλάχιστον το στερεότυπο είναι να τα αφήνουν και να μην τα τιμωρούν. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
Δεν ισχύει αυτό, δυστυχώς, γιατί ακόμα υπάρχουν αυτές οι παλιές γενιές επαγγελματιών αλλιέων που δεν, φυσικά δεν καθορίζουν το σύνολο, αλλά υπάρχουν ακόμα αυτοί οι παλιοί ψαράδες οι οποίοι φέρουν και τουφέκια φυσικά στα καΐκια τους, και πάρα πολύ συχνά εμείς βλέπουμε σκοτωμένα δελφίνια με τρύπες επάνω, που οι βιολόγοι μας κάνουν μετά την ικτινίατρη, συνήθως κάνουν την εξέταση, ναι, και βλέπουν από τι έχει προκληθεί. Όπως το ίδιο γίνεται και με τις χελώνες και με τις φώκες.
Γυρνάω στους καρχαρίες. Ο έρωτας με τους καρχαρίες που ξεκίνησε?
Είχα παρακολουθήσει πριν από πάρα πολλά χρόνια ένα βίντεο όπου έδειχνε έναν δίτη χωρίς να καθορίζεται το φύλλο του, και είχε πιάσει έναν καρχαρία από τη μύτη και τον είχε σηκώσει σαν κεράκι όρθιο με το χέρι στο βυθό, και λέει, τι είναι αυτό το πράγμα, τι κάνουν, τι γίνεται εδώ. Φυσικά και είχα και εγώ μέχρι τότε την άποψη ότι οι καρχαρίες είναι τα τέρατες της θάλασσας και τα λοιπά. Είδα λοιπόν αυτό το βίντεο και στο τέλος του βίντεο είδα το όνομα του δίτη, και ήταν μια γυναίκα η οποία λεγόταν Κριστίνα Ζενάτο. Της έστειλα email και της λέω, θέλω να έρθω να κάνω την εκπαίδευση αυτή μαζί σου. Μετά από 8 μήνες με δέχτηκε και πήγα στις Μπαχάμες, όπου κάναμε επί ένα μήνα τη συγκεκριμένη τεχνική. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο δύσκολο ήταν αυτό για μένα, γιατί η Κριστίνα δεν είναι και ο πιο εύκολος άνθρωπος να κάνεις εκπαίδευση μαζί της. Ήταν πάρα πολύ αυστηρή. Και δεν σου κρύβω ότι την πρώτη φορά που προσπάθησα να κάνω εγώ αυτή την τεχνική, όπου δέχτηκα δαγκωματιά τον καρχαρία, φοβήθηκα πάρα πολύ και ήθελα να φύγω. Ευτυχώς επέμενε και δεν με άφησε, και συνεχίσαμε την προπόνηση και στη συνέχεια κατέληξα να το κάνω αυτό πολύ συχνά, με μεγάλη εξοικείωση. Έτσι γεννήθηκε η αγάπη μου για τα συγκεκριμένα ζώα.
Δεν σε αποθάρρυνε, αλλά δεν σου άφησε και πληγή? Ήταν?
Όχι, γιατί φοράμε μια ειδική στολή από ατσάλι, η οποία ζυγίζει 12 κιλά και βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, ώστε σε περίπτωση που έχουμε κάποια δαγκωματιά από τον καρχαρία, η οποία γίνεται φυσικά από δικό μας λάθος, γιατί ο καρχαρίας απλώς θέλει να φάει το ψάρι που κρατάμε στο χέρι μας, και ο απότερος σκοπός που κάνουμε αυτή την τεχνική είναι γιατί θέλουμε να αφαιρέσουμε το αγκίστρι που έχει ο καρχαρίας στο στόμα του. Έρχονται οι καρχαρίες γύρω μας, μας περικυκλώνουν, και εμείς βγάζουμε και ταΐζουμε αυτόν που έχει το θέμα, δηλαδή που έχει το αγκίστρο στο στόμα. Και ο λόγος φυσικά που το κάνουμε αυτό είναι γιατί οι καρχαρίες, εάν μείνει με το αγκίστρο στο στόμα, εάν κάποιος καρχαρίας μείνει με το αγκίστρο στο στόμα, δεν μπορεί να τραφεί μετά. Αρχίζει και ανοίγει το σαγόνι του, ανοίγει και μετά δεν μπορεί να τραφεί, οπότε πεθαίνει από ασυτεία. Και είναι πολύ λυπηρό αυτό να συμβαίνει για ένα τέτοιο πλάσμα το οποίο υπάρχει στη γη πριν από τους δεινόσαυρους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ισορροπία της θάλασσας. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ παρεξηγημένο ζώο, γιατί υπάρχουν εκατομμύρια δίτες ανά τον κόσμο και ευτυχώς αυξάνεται ο αριθμός που βουτάμε μαζί τους, με τους καρχαρίες, σε διάφορα μέρη του πλανήτη, και όλοι συναρπάζονται. Είναι είναι υπέροχο πλάσμα. Σου προκαλεί δέος όταν το βλέπεις μέσα στο νερό. Εμένα και με προκαλεί και κλάματα πολλές φορές.
Κλάματα γιατί?
Χαράς.
Χαράς.
Πολλές φορές έχει τύχει που έχω δυσκολευτεί κιόλας να τους προσεγγίσω και από τη χαρά μου βουρκώνω.
Πώς προσεγγίζεις ένα γκαρχαρία?
Δεν κάνεις τίποτα. Κάθεσαι και περιμένεις και έρχεται από περιέργεια να δει τι κάνεις.
Άρα πρέπει να του κερδίσεις την εμπιστοσύνη.
Κατά κάποιο τρόπο ναι, αλλά τίποτα. Κάθεσαι και απολαμβάνεις αυτό που βλέπεις. Εάν θες να προσεγγίσεις έναν καρχαρία για να είσαι διαδραστικός μαζί του, όπως ας πούμε κάνουμε εμείς για να αφαιρέσουμε τα αγκίστρια από το στόμα τους για λόγους ασφαλείας δικιά τους, έχουμε εξοπλισμό μαζί μας ειδικό που τους προσελκύουμε με κομμάτια από ψάρια κτλ. Αυτό όμως έχει να κάνει με επέμβαση, έτσι, ανθρώπινη, βέβαια που την κάνουμε για τη διάσωση του ζώου. Από εκεί και πέρα όμως.
Και για να κερδίσετε και χρόνο, φαντάζομαι. Έλα.
Ναι, γιατί δεν πρόκειται να έρθει ο καρχαρίας που έχει το αγκίστρο στο στόμα σε σένα πάνω που ξέρει ότι θα τον βοηθήσεις.
Αυτός που θα έρθει, γιατί φαντάζομαι δεν έρχεται ένας να φάει, θα έρθουν αρκετοί.
Έρχονται πολλοί. Όχι, έρχονται πολλοί. Κάνουν κύκλο γύρω μας. Μπορεί να είναι 20-30
αυτόν
ζώα.
Που δεν θα τον ταΐσεις ή αυτούς, ναι, που δεν θα τους ταΐσεις. Δεν.
Δεν κάνουν κάτι.
Δεν κάνουν,
όχι,
κάτι.
Όχι,
δεν,
όχι,
τσατίζονται. Δεν το παίρνουν προσωπικά.
Δεν το παίρνουν προσωπικά καθόλου, ευτυχώς. Και έρχονται διάφορα είδη. Δηλαδή, μπορεί εμείς να προσεγγίζουμε έναν Caribbean Reef Shark, για παράδειγμα, και μπορεί να προσεγγίσουν κι άλλοι. Να έρθει ένας τίγρης, ένας σφυροκέφαλος, να έρθουν κι άλλοι, μυρίζοντας το αίμα. Επίσης, να πω κάτι άλλο, ότι οι καρχαρίες δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για το δικό μας το αίμα. Κανένα. Όπως επίσης και για το δικό μας το κρέας. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να φάνε ψάρια.
Και όσες φορές έχει γίνει ατύχημα.
Βεβαίως.
Έχει γίνει ατύχημα γιατί έχουν περάσει, κοιτώντας από χαμηλά, έχουν νομίζει ότι είναι φώκια ή κάτι άλλο.
Καταπληκτικά. Έχεις έρθει σε σεμινάριό μας. Ένα από τα πράγματα που δείχνουμε στους μαθητές είναι αυτό, ότι κοιτώντας από κάτω προς τα πάνω, ένας καρχαρίας, ειδικά σε θολά νερά, αυτό που βλέπει είναι έναν σέρφερ να πλατσουρίζει κάπως άτσαλα ή κάποιον κολυβητή να κολυμπάει χωρίς τέμπο. Επίσης μία χελώνα η οποία μπορεί να είναι ασθενής ή άρρωστη ή μία φώκια. Οπότε δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό ακριβώς που βλέπει, όμως ο κολυμβητής και ο σέρφερ μετατρέπουν αυτόματα τον εαυτό του σε θύραμα με αυτόν τον τρόπο. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και όταν κολυμπάμε στη θάλασσα να παρακολουθούμε τις σημάνσεις, στο εξωτερικό βέβαια, έτσι. Να προσέχουμε τις σημάνσεις από τους ναυαγοσώστες αν είναι κλειστή η παραλία ή οτιδήποτε και να είμαστε προσεκτικοί.
Ωραία. Θολά νερά. Είναι δεδομένο ότι αν τα νερά δεν είναι θολά θα καταλάβει, θα δει ο καρχαρίας ή όχι?
Όταν δεν είναι θολά τα νερά και είναι καθαρά, ο λόγος που μπορεί να κάνει επίθεση είναι γιατί θα νιώσει απειλή, θα νιώσει ότι απειλείται από κάτι ή μπορεί να νιώσει ότι θέλει να κάνει έτσι μια διαρευνητική δαγκωματιά που όμως μπορεί να αποβεί μοιραία. Τα νούμερα όμως ξέρεις ποια είναι. Οι καρχαρίες άθελά τους θανατώνουν 5 με 8 ανθρώπους ετησίως. Άθελά τους, έτσι. Είτε γιατί νιώθουν ότι απειλούνται, είτε γιατί κάνουν μια διερευνητική δαγκωματιά. 5 με 8 άτομα ετησίως. Οι άνθρωποι, οι θελημένα, θανατώνουν 100 εκατομμύρια καρχαρίες το χρόνο.
100 εκατομμύρια.
Ναι. Είναι τραγικό το νούμερο. Είναι σοκαριστικό. Και να σκεφτείς ότι το 78% από αυτό το νούμερο, δηλαδή 78 περίπου εκατομμύρια, θανατώνονται για την περίφημη shark fin soup, που είναι αυτή η περίφημη σούπα με πτερίο καρχαρία που την τρώνε οι Κινέζοι στους γάμους. Ένα πολύ ακριβό έδεσμα, το οποίο, πρόσεξε η ειρωνία ποια είναι σε αυτό, ότι επειδή ο καρχαρίας δεν έχει κόκαλα, έχει χόνδρους, όπως έχουμε εδώ στη μύτη μας, δεν έχει γεύση στο πτερυγείο του και πώς τον σκοτώνουν? Δεν τον σκοτώνουν καν, δηλαδή ανεβάζουν τους καρχαρίες ζωντανούς πάνω στη βάρκα, τους κόβουν τα πτερύγια, τους πετάνε ζωντανούς, οι καρχαρίες πεθαίνουν από ασφυξία γιατί δεν μπορούν να κολυμπήσουν και κρατάνε τα πτερύγια τα οποία επειδή δεν έχουν γεύση, για να φτιάξουν τη γεύση μέσα σε αυτή τη σούπα βάζουν ζωμό από κοτόπουλο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι γίνεται μια σφαγή αυτών των ζώων, των υπέροχων πλασμάτων που μας βοηθάνε τόσο πολύ στο να κρατιέται σε μια ισορροπία το θαλάσσιο σύστημα, μόνο και μόνο για ένα έδεσμα το οποίο δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης.
Ξαναεπιστρέφω στο κολύμπι. Όταν κάποιος κολυμπά με τέμπο, καταλαβαίνει ο καρχαρίας ότι είναι ένα πλάσμα της θάλασσας?
Ότι είναι κάτι το οποίο έχει Το τέμπο δείχνει ότι υπάρχει μια υγεία και υπάρχει μια εξοικείωση και με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να είσαι ένα ζώο το οποίο κολυμπάει κανονικά. Εάν κάνουμε σπασμωδικές και ακανόνιστες κινήσεις στην επιφάνεια της θάλασσας, αυτόματα μετατρέπουμε τον εαυτό μας σε θύραμα. Επίσης, τώρα δεν συζητάμε για να κολυμπήσουμε. Αυτά τα λέω π.χ. αν κάποιος κολυμπάει στην Αυστραλία. Mm-hmm. Αν, για παράδειγμα, κολυμπά στην Αίγυπτο, όπου εκεί έχουν φροντίσει δυστυχώς οι ντόπιοι να χαλάσουν πάρα πολύ την συμπεριφορά των καρχαριών, πετώντας μέσα στη θάλασσα όλη την ώρα κομμάτια από ψάρια για να τους προσελκύσουν. Αυτό δεν βοηθάει επίσης. Δηλαδή, αλλάζει τη συμπεριφορά του ζώου με αυτόν τον τρόπο.
Γιατί?
Γι' αυτό και γίνονται πάρα πολλές επιθέσεις στην Αίγυπτο θανατηφόρους, αν έχεις ακούσει, ειδικά στο Σάρμ ελ Σέιχ, γιατί έχει πάρα πολύ τουρισμό και δεν αφήνουν τους δίτες να προσεγγίσουν με ήπιο και φυσικό τρόπο τα ζώα αυτά. Πετάνε συνέχεια όλη την ώρα μεγάλα ψυγεία με αίματα, με ψάρια κτλ. Με αποτέλεσμα οι καρχαρίες να έρχονται σε σύγχυση. Γιατί δεν καταλαβαίνουν και κάθε φορά που ακούνε το σπλάς μέσα στη θάλασσα, αυτόματα αλλάζει η συμπεριφορά τους. Δηλαδή τους έχω δει, κατεβάζουν τα πτερύγια και έρχονται με φόρα πάνω σου να δούνε τι είσαι. Γι' αυτό το λόγο γίνονται επιθέσεις. Οι καρχαρίες δεν τρώνε ανθρώπους, δεν τρέφονται με το κρέας το δικό μας. Ειδικά όταν αφορά στο λίδι, δεν τους αρέσει καθόλου αυτό.
Στις ελληνικές θάλασσες έχουμε καρχαρίες.
Ευτυχώς έχουμε αρκετές θεάσεις και τα τελευταία χρόνια, επειδή ο κόσμος βρίσκεται με ένα κινητό στο χέρι και ευτυχώς έχει ο κόσμος μεγάλη επαφή με τη θάλασσα, βλέπουμε συνέχεια αυτά τα ζώα.
Το ευτυχώς το λες γιατί σημαίνει υγεία για τη θάλασσα.
Ακριβώς. Γιατί στη Μεσόγειο δυστυχώς έχουμε καταφέρει και είμαστε σε μια κλειστή λεκάνη και έχουμε αφανίσει πολύ μεγάλο ποσοστό της βιοποικιλότητας. Είναι μια άδεια θάλασσα σε σχέση με τους ωκεανούς που υπάρχουν. Οπότε, έχοντας καρχαρίες, καταλαβαίνεις ότι αυτόματα υπάρχει μία θεωρητικά ισορροπία στο θαλάσσιο σύστημα και μία σε εισαγωγικά υγιής κατάσταση. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ λίγοι και σε μικρούς πληθυσμούς και σε πολύ βαθιά νερά. Κάποιες φορές μπορεί να βγουν στα ρηχά είτε για να ζευγαρώσουν είτε για να γεννήσουν.
Γιατί γεννάνε στα ρηχά νερά?
Υπάρχουν πολλά είδη καρχαριών. Δεν υπάρχει κάτι στάνταρ για τα είδη των καρχαριών, για όλους. Mm-hmm. Είναι περίπου 500 είδη καρχαριών. Στη Μεσόγειο έχουμε στο σύνολο περίπου 47, στην Ελλάδα κάπου 36. Και είναι τελείως διαφορετικές οι συνήθειες του κάθε είδους.
Στην Ελλάδα έχεις συναντήσει περίπτωση τους καρχαρίες, ενώ έχεις βοηθήσει κάποιον?
Όχι, όταν είχα συναντήσει καρχαρία ήταν πριν ασχοληθώ μαζί τους, όπου τον είδα στο νησί της Ρο και νομίζω ότι εγώ τρόμαξα πιο πολύ από τον καρχαρία. Τρόμαξε και εκείνος βέβαια, εκείνος έφυγε σφαίρα στα βαθιά και εγώ έφυγα σφαίρα στην επιφάνεια της θάλασσας.
Λογικό να τρομάξεις εσύ πιο πολύ.
Ναι, ναι. Όχι, δεν έχει τύχει δυστυχώς.
Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που συναντάς περισσότερους, είπες στα βαθιά νερά, άρα περιοχές που έχουν πιο βαθιά και κρύα νερά. Υπάρχει περίπτωση να έχουν περισσότερους ή δεν το ξέρουμε αυτό, δεν το έχουμε χαρτογραφήσει?
Δεν το ξέρω καθόλου αυτό το κομμάτι, γιατί οι περιοχές που επισκέπτομαι για να ασχοληθώ με τους καρχαρίες είναι σε μέρη τα οποία προστατεύουν αυτά τα ζώα και δεν χρειάζεται να είμαι αναγκασμένη να τα δω πεθαμένα σε κάποια αγορά. Οπότε αυτό που κάνω είναι να επισκέπτομαι μέρη στο εξωτερικό που να μπορώ να βοηθήσω με τις ικανότητές μου, είτε με τη σκοποβολή που βάζουμε πομπούς, είτε αφαιρώντας τους ιστούς ή τα εγκύστρια που βγάζουμε, έξω εκεί που υπάρχει πληθώρα αυτών των ζώων. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχει τύχει μετά από τόσα χρόνια να βρεθώ στον ίδιο χώρο μαζί τους.
Σκοποβολή. Κλείνουμε με σκοποβολή. Να λοιπόν που σκοποβολή έρχεται να βοηθήσει στην αγάπη σου για τα θαλάσσια ζώα. Είναι αυτή που σε παρακίνει να ασχοληθεί με τη σκοποβολή ή παρεπιπτόντως στον δρόμο, πώς συνδέεται?
Ανάποδα έγινε. Ήμουν αθλήτρια της υποβρύχιας αλληλείας, το ψαροντούφεκο δηλαδή. Το σταμάτησα, άρχισα να ασχολούμαι με την υποβρύχια σκοποβολή και τις ικανότητες που έχω αυτές στη σκόπευση τις αξιοποιώ πλέον για καλό σκοπό, βάζοντας το όπλο πομπούς για τους καρχαρίες.
Ωραία. Και πρωταθλήτρια, Χρυσή. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη διάκριση. Και σε ευχαριστούμε για τον ωραίο χρόνο, καλοκαίρι έρχεται, και για τις χρήσιμες συμβουλές που μας είπες. Αν και το All for Blue τρέχει όλο το χρόνο, δεν έχει να κάνει με καλοκαίρι ή όχι. Και ελπίζω πραγματικά και άλλοι να ακολουθήσουν το δρόμο σου και το παράδειγμά σου, όλοι μας. κυρίως να αλλάξει για τα συμπαθέστατα αυτά ζώα, τους καργαρίες, να αλλάξει η κυρίαρχη αντίληψη.
Μακάρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και να θυμάστε όλοι ότι έχουμε όλοι ανάγκη από συμμάχους και να έρθετε μαζί μας για να βοηθήσουμε τη θάλασσα.
Pot Pourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.